В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. Доброго ранку, з вами Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чому більшість українців записала свою державу в аутсайдери?
Уровень тревожности в обществе достаточно высокий. Это связано просто с тем, что мы отвыкли побеждать как страна. У нас отсутствует национальное единство.
Як тебе не любити, провінційний Києве мій? Експерти заявляють про знищення духу міста.
Пісні, які звучать на кожному кроці. Російський шансон, вивіски. Варенічна Катюша, провінційне російське місто.
Головна новина Гогольфесту – не мистецькі проекти і знамениті гості, а платний вхід для відвідувачів.
Я думаю, що відвідувачів потрібно виховувати. Це звикло, що культура нічого не коштує через те, що якось за неї організатори або самі митці не звикли брати гроші.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Надія Шерстюк. Вітаю, Надія.
Доброго ранку. Президент Віктор Янукович вважає, що представники влади мають активніше пояснювати українцям суть реформ, що відбувається в державі. Про це він сказав під час робочої поїздки у Волинській області, повідомляє прес-служба глави держави. Коли люди свідомо бачать, розуміють, що до них ідуть керівники за порадою, коли з ними мають розмову і роз'яснюють, заради чого це робиться, коли людям все зрозуміліше, тоді оцінка більш об'єктивна. Тому нам треба обов'язково проводити роз'яснювальну роботу, заявив Янукович. Але зараз такої роботи, на його думку, замало. Один із найбільших недоліків, які ми бачимо, це недостатність інформації. Не вистачає у нас вміння створювати інформаційні кампанії та іміджеві проекти, зазначив президент. Депутат регіонал Ігор Марков, якого Центр виборчком за рішенням суду має позбавити депутатського мандата, стверджує, що його колег по фракції залякують. Про це він сказав в інтерв'ю, яке оприлюднив на своєму сайті. Я навмисно не ходив до суду, тому що всі ці дії інакше як фарсом не назвеш. Цей судовий розгляд перебуває за рамками не тільки Конституції, але й здорового глузду, зауважив Марков і додав, що він очікував таке рішення суду. Абсолютно вся фракція партії регіонів у парламенті тримається виключно на страху. Когось лякають позбавлення мандата, когось позбавленням бізнесу, до когось знаходять інші підходи. І за рідкісним винятком всі ці поки що мовчать. У цьому випадку мене хвилюють одне питання. Що скаже партія регіонів виборців Південного Сходу, яких вони обдурили і зрадили, обравши курс на євроінтеграцію? Вони обіцяли хороші відносини з Росією, а тепер у нас Росія мало не головний ворог, сказав Ігор Марков. Цей шлях, який приведе до краху цього режиму, у мене немає у цьому жодних сумнівів, додав він. Як відомо, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центр виборчком позбавити депутатського мандата Ігоря Маркова. Йому закидають фальсифікації під час виборів. Згодом правоохоронці підтвердили цей факт. Сам Марков вважає ці звинувачення пов'язаними з тим, що він виступає проти євроінтеграції України і не має намір голосувати за законопроекти, які сприяють підписанню угоди про асоціацію з Євросоюзом. Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів збільшило прогноз урожаю зерна в Україні у 2013 році на 1 мільйон тонн порівняно зі своєю серпневою оцінкою, до майже 60 мільйонів тонн. Як повідомляється на сайті міністерства, оцінку збору пшениці, зокрема, поліпшено на 500 000 тонн до 22 мільйонів. Міністерство аграрної політики та продовольства України у 2013 році очікує врожаю зернових на рівні близько 58 мільйонів тонн проти 46,2 мільйонів тонн роком раніше, оцінюючи можливості такого його експорту у більш ніж 30 мільйонів тонн. Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров продовжують сьогодні у Женеві переговори щодо російського плану передачі хімічної зброї Сирії під міжнародний контроль. Відмінності між двома сторонами під час переговорів з'явилися напередодні. Керрі заявив, що загроза російського удару має залишатися в силі, якщо сирійський лідер Башар Асад не в змозі знищити арсенал хімічної зброї. Джон Керрі, зокрема, зазначив:
Expectations are high.
Очікування є високі, вони високі для Сполучених Штатів, можливо, навіть більшою мірою для Росії, щоб виконати обіцянку цього моменту. Це не гра, це має бути реальністю. сказав Джон Керрі. Сергій Лавров заявив, що сирійський конфлікт має бути вирішений мирним шляхом. Організація Об'єднаних Націй підтвердила напередодні, що отримала від Сирії пакет документів, необхідних для приєднання до Конвенції про хімічну зброю. В інтерв'ю російському каналу Башар Асад заявив, що це рішення стало можливим завдяки російській ініціативі, а не як наслідок погроз з боку Сполучених Штатів. Вашингтон пригрозив військовими діями проти режиму Асада після 21 серпня, коли внаслідок хімічної атаки у передмісті Дамаска загинули сотні людей. Український Оскарівський комітет при Асоціації продюсерів України у четвер визначив фільм-номінант від України на премію «Оскар» Американської кіноакадемії в номінації «Фільм іноземною мовою». Ним став фільм «Параджано». Аби зняти стрічку, знімальна група з України, Франції, Грузії та Вірменії витратила 5 років. 57% фінансування стрічки, а це близько 11 мільйонів гривень, гроші української сторони.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українське суспільство стривожене. Про високий рівень таких відчуттів громадян свідчать результати опитування компанії, очолюваної соціологом Євгеном Копатьком. Виявляється, більшість українців вважають свою державу країною-аутсайдером. Теж дослідження вказує письменнику Дмитрові Капранову на здорове сприйняття дійсності українцями. А політолог Вадим Карасьов зазначає, що Україні потрібно якнайшвидше позбуватися залишків радянщини.
59% українців вважають, що Україна є країною-аутсайдером у порівнянні з іншими країнами світу, свідчать результати опитування, проведеного компанією Research and Branding Group. Водночас, згідно з цим соціологічним дослідженням, більше половини українців, 51%, вважають, що Україна може претендувати на більш гідне становище у світі. З цих двох цифр можна зробити висновок про адекватне сприйняття українцями дійсності, водночас про їхню самоідентифікацію, відзначає у коментарі Радіо Свобода письменник Дмитро Капранов.
Коли людина говорить про себе, то вона навряд чи говорить, який я великий, видатний, могутній. Але вона хоче бути таким. Коли людина спробує себе охарактеризувати якось, вона скаже, ну да, я от так собі. Але в принципі, там, або мій дід був, або я би себе би показав. Це звичайний психологічний фокус, і він характеризує саме те, що українці ототожнюють себе з Україною. Це якраз характеризує, що ставлення до України у українців як до себе. Жодна людина на повному серйозі не буде вважати, що вона укінчена і взагалі в неї немає перспектив.
Утім, 41% жителів України не вірять у те, що Україна з часом займе більш гідне місце у світі, ніж тепер. Крім того, 23% українських громадян очікують погіршення ситуації, а 11% вважають, що на країну чекають дуже важкі часи.
Докладніше про це наш кореспондент Дмитро Баркара розкаже в другій частині «Ранкової свободи». А ви, шановні слухачі, теж вважаєте Україну державою-аутсайдером? Чи зможете відповісти на це запитання приблизно після опів на сьому?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Відмовитися від імені Карла Маркса в назві центрального проспекту Дніпропетровська пропонує місцева громадська організація підприємців. Червону назву підприємці хочуть замінити іменем Олександра Поля, відомого місцевого мецената 19 століття, підприємця, першовідкривача залізних руд. На підтримку цієї ініціативи вже зібрали понад 500 підписів напередодні Дня міста. Однак міська влада з пересторогами ставиться до таких пропозицій, побоюючись протестів з боку лівих сил. А незалежні експерти попереджають, ідею можна втілити в життя. Але це для муніципального бюджету буде недешево. З подробицями наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацибарська.
Олександра Поля називають людиною, яка оживила край. Український дослідник-археолог, краєзнавець, підприємець, меценат, активний громадський діяч. 15 років свого життя він віддав детальному вивченню залізних руд Криворіжжя і доведенню їхнього промислового значення. Присвоєння його імені центральному проспекту Дніпропетровська, на якому, до речі, знаходиться і історичний музей, заснований Полем, ініціювали підприємці. Підтримали історики та краєзнавці. Дніпропетровський письменник, автор книг про Олександра Поля Володимир Платонов каже, те, що в місті за радянських часів позбулись вулиці Поля та імені Поля у назві музею – це історична несправедливість.
Я много раз обращался и в областные наши инстанции, и в городские, но это все хануло в лето.
Ініціативу з перейменування проспекту Карла Маркса на проспект Поля наразі підтримали і дніпропетровські націоналісти. Багато років поспіль вони відстоювали ідею присвоєння проспектові зовсім іншого імені – Дмитра Яворницького. Але тепер згодні на компроміс, заявив Радіо Свобода керівник обласної організації Української народної партії Анатолій Сокоринський.
Нібито це і нейтральна фігура, яка, можливо, дасть нинішній владі це вирішити питання. Цей Поль, власне, і заслужив. Його мати була з відомого козацького роду, з Поубоцьків. Українська традиція присутня.
У міській раді до ініціатив з перейменування проспекту ставляться обережно. Міський голова Іван Куліченко заявив, сам він цю ідею підтримує, але передбачає невдоволення лівих сил. Треба буде ще вивчити думку жителів міста. Тим часом незалежні експерти попереджають, ідею з перейменуванням цілком реально втілити в життя, але фінансовий тягар ляже на міський бюджет. Політолог Андрій Золотарьов не виключає, що ідея може загальмуватись.
Ця ідея потребує грошей. Гроші, звідки вони будуть братися, і мер Дніпропетровська скаржиться на те, що місцеві бюджети залишають на голодному пайку. Поль – видатна фігура, яка багато зробила для міста, і пам'ятник. Але, наскільки на часі гратися в перейменування, це можна розцінити як піархід, як політичну гру.
Громадський діяч 19 століття Олександр Поль був археологом, письменником, а найголовніше – підприємцем, який фактично сприяв перетворенню козацьких поселень та імперської резиденції на індустріальний центр Придніпров'я. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Знищення історичного середовища Києва перетворює столицю України на провінційне місто, зазначають експерти. На їхню думку, це помітно на прикладі Хрещатика, який місцеві керманичі часто називають символом Києва, а самі кияни порівнюють з великим базаром. Продовжує тему наша колега Богдана Костюк.
Хрещатик став головною вулицею Києва близько 200 років тому, після того, як сюди з Подолу перемістився торговий центр міста. Хрещатик перебуває у постійному стані розбудови і перебудови, розвиваючись відповідно до потреб міста і смаків інвесторів. Нині гострі дискусії викликають реконструкція центрального універсального магазину і плани побудувати діловий багатоповерховий центр навпроти ЦУМу. Компанія Еста Голдінг вклала понад 100 мільйонів доларів США у модернізацію ЦУМу, що передбачає збільшення поверхів і перебудову внутрішньої площі будинку.
Фасад практично ми залишаємо без змін, але ми перебудовуємо фактично все, що є за фасадом.
Все, що відбувається за фасадом.
Повідомив журналістам менеджер компанії Андрій Сверчковський. А на місці садиби пам'ятки історії 19-го століття, де у радянський час знаходився центральний гастроном, має з'явитись 12-поверховий діловий центр. Віце-голова Українського товариства охорони пам'яток Микола Пархоменко стверджує, що реконструкція цієї частини Хрещатика може стати прецедентом для знищення забудови кінця 19-го століття.
Цей квартал треба реабілітувати. Реабілітація – це виключно ремонт реставрації. В даному разі, під виглядом збереження фасадної стінки, будинок зноситься.
Архітектор Лариса Скорик у розмові з Радіо Свобода зауважила, що Хрещатик потребує нових архітектурних рішень. От реабілітувати забудову позаминулого століття фактично неможливо.
З 75-го року стояло питання про те, що цей квартал треба якось по-божому реконструювати, потихеньку, так би сказати, його нарощувати хоча б до загальної середньої висоти Хрещатика.
Київський публіцист Сергій Грабовський упевнений, що нинішній вигляд Хрещатика символізує поступове перетворення Києва на провінційне російське місто.
Якщо послухати пісні, які звучать на кожному кроці, то це або російський шансон, або щось другорядне з західної музики. Вивіски «Варенічная Катюша», «Провінційне російське місто».
Ця тенденція проявляється не лише у російськомовних вивісках і піснях. Вона проявляється у поведінці людей та їхньому байдужому ставленні до свого довкілля і свого міста, констатує Грабовський. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Але митці намагаються довести, що Київ все-таки європейська столиця, в якій гідно представлене сучасне мистецтво. Сьогодні в Києві відкривається міжнародний фестиваль «Гогольфест-2013». Хоча головна його новина – це аж ніяк не новий проект Даха Брахи чи приїзд Кшиштофа Занусі. Цьогоріч найбільше довкола фестивальних розмов викликав платний вхід. Організатор Гогольфесту Владислав Троїцький каже, що це не покриває бюджет фестивалю навіть наполовину. А критики і куратори стверджують, люди мають навчитися платити за культуру. Їхні аргументи слухала наша кореспондентка Євгенія Олійник.
Прес-конференція Гогольфесту відбувається у порожньому цеху. На підлозі калюжі десь поряд гудуть машини. Скажіть, а чи потрібно буде відвідувачам брати з собою стільці? Обережно питають Владислава Троїцького журналісти. Ні, відповідає він. Зі стільцями ми якось впоралися. Кілька місяців тому на сайті Гогольфесту розмістили перелік необхідних фестивалю речей. Окрім стільців, просили допомогти із обладнанням, транспортом, організацією охорони та прибиранням території. 2011 року через брак фінансування Гогольфест не відбувся. Торік фестивалю вперше провели у новому приміщенні у промзоні на видобичах. І цього року за сприяння власників заводу Гогольфест стартує на тій самій локації. За вхід, однак, доведеться заплатити. На питання, навіщо це потрібно, Троїцький відповідає.
А за рахунок чого робити фестиваль? Це те інфантильне споживацьке існування, про яке я говорив. Дуже приємно, коли тобі роблять тусовку, а ти приходиш і відпочиваєш. Робити вхід вільним ми більше не можемо. Тільки оренда техніки, бронювання готелю, квитки, інфраструктура – все це коштує грошей. Робота людей коштує грошей. Хоча вони зараз взагалі нічого не отримують. Бюджет фестивалю складає близько 50 тисяч євро. Їх потрібно десь знайти, а в мене їх немає.
Попри скрутне фінансове становище, після завершення Гогольфесту на території промзони розпочнеться робота над арт-кластером, зокрема розробка його майбутньої концепції.
Якщо б я в це не вірив, я б тут не жив. Хоча це тяжело. Жити в зоні героїзму – тяжело.
Каже Троїцький. Люди в Україні не звикли платити за культуру, каже літературний оглядач Ірина Славінська. Вона була куратором цьогорічного книжкового арсеналу, який теж запровадив платний вхід, чим викликав хвилю обурень. Однак на відвідуваність це ніяк не вплинуло, зауважує критик.
Я думаю, що відвідувачів потрібно виховувати. Всі звикли, що культура нічого не коштує через те, що якось до неї організатори або самі митці не звикли брати гроші. Але я думаю, що ця практика впровадження платного входу за розумну ціну, безумовно. Я думаю, рано чи пізно це може привчити до того, що фестиваль – це не лише заходи, але це оплата для спікерів, це оплата за обладнання, за охорону і за всю інфраструктуру, яка присутня на фестивалі.
Галерист Павло Гудімов, який минулого року організовував на Гогольфесті візуальну програму, каже, що коли немає іншої моделі фінансування, то плата за вхідний квиток – цілком нормальне явище.
Треба забути про такі, знаєте, культури на халяву. Якщо ми такі капіталісти, нам рано чи пізно треба звикати до комерційної моделі існування культури, коли вона цінна, але коштує гроші.
Меценатська підтримка сьогодні забезпечує лише приміщення фестивалю. Однак в умовах, коли покладатися на підтримку держави не доводиться, потрібно створювати спільне поле культури та бізнесу, вважає Гудімов. Адже тут важить лише людський фактор. Якщо підприємець цікавиться культурою, то фінансуватиме її. І Гогольфест дуже багато робить задля розвитку цієї співпраці, каже куратор. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Продовження розмови про Гогольфест слухайте сьогодні в програмі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Про відкриття Гогольфесту пише і сьогоднішня українська преса. Водночас газетярі звертають увагу на такі теми. Чому депутата Маркова позбавили мандата? Як іміджмейкери Банкової намагаються євроінтегруватися? Що заважає розставити крапки над «і» у справі Гонгадзе? Сьогоднішню пресу гортала Ірина Біла.
Вищий адміністративний суд України зобов'язав ЦВК позбавити мандата народного депутата від фракції партії регіонів Ігоря Маркова. Експерт газети «День» вважає, що фактично через позбавлення мандата здійснюється тиск на окремих депутатів і на конкретні прошарки депутатського корпусу. Нинішнє рішення є безумовним впливом на ситуацію всередині фракції партії регіонів. Це попередження адресовано проросійськи налаштованим депутатам, які можуть проявити свою нелояльність до президента та висловити своє невдоволення щодо зон внішніх пріоритетів політики Януковича, переконаний політолог. Позбавлення Маркова депутатства потрібне владі, погоджується також експерт газети «По-українськи». Це примус до мирної політичної поведінки і демонстрація невибірковості правосуддя. Українці побачили показове публічне шмагання, щоб депутати розуміли, що слова президента не кидаються на вітер і щоб інші не шукали пригод на власну голову. Зіткнувшись із необхідністю значного поліпшення власного іміджу в очах Заходу, офіційний Київ зосередився виключно на формі, стверджує тижневі коментарі. Однак Брюссель наполягає на чіткому змісті. Уславитися демократами-євроінтеграторами, маючи за спиною маску москофіла, самодержавця, поселенцям печерських пагорбів уже навряд чи вдасться, пише видання. Ситуацію погіршує той факт, що іміджмейкери Банкової своєю роботою дійсно хочуть сподобатися Заходу, але роблять це по-старому, акцентуючи увагу на обгорці і красивій етикетці. А ось Москва все ще сподівається, що український курс на євроінтеграцію – це всього-навсього маски-шоу. Адже до останнього часу офіційний Київ харківськими угодами, просуванням російської мови, підтримкою московського патріархату та іншими гуманітарними бонусами на благо віртуального руського міра влаштовував проросійський маскарад, що цілком влаштовувало Кремль. Про це йдеться в статті «Влада загралася в маски-шоу». Юридичної крапки щодо замовників вбивства Георгія Гонгадзе й досі немає. А це, як наголошує газета «День», означає, що до чергової дати трагедії 17 вересня 2000 року країна знову підходить без остаточних висновків. То що можна розставлені крапки над «і»? Великі гроші, кланові впливи, байдужість суспільства, відсутність солідарності журналістів – ось причини, які, на думку газетірів, натискають на гальмо. Але це не свідчить, що у справі Гонгадзе відсутній прогрес. Про те, що відбулося за останній рік, «День» розповідає в матеріалі, коли буде крапка у справі Гонгадзе. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Всім, хто щойно до нас долучився, нагадуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Ірина Гнатишин і далі говоритимемо про таке. Чому більшість українців записала свою державу в аутсайдери?
Уровень тревожности в обществе достаточно высокий. Это связано просто с тем, что мы отвыкли побеждать как страна. У нас отсутствует национальное единство.
У лікарні майже як в тюрмі. Які умови в психлікарнях і будинках для літніх людей?
Витрати на харчування на добу для однієї людини становлять 9 гривень. За ці гроші пацієнта мають забезпечити всім необхідним. Лікування виділяють взагалі 2-3 гривні на добу.
Пластиковий фунт стерлінгів витіснить паперовий. Англійці обговорюють запровадження полімерних грошей.
Полімерні банкноти не вбирають бруд і вологу, отже вони переважно залишаються чистішими, ніж паперові. Вони міцніші.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Надія Шерстюк.
Доброго ранку. Президент Віктор Янукович вважає, що представники влади мають активніше пояснювати українцям суть реформ, що відбувається у державі. Про це він сказав під час робочої поїздки в Волинській області, повідомляє прес-служба глави держави. Коли люди свідомо бачать, розуміють, що до них йдуть чиновники за порадою, коли з ними мають розмови, роз'яснюють, заради чого це робиться, коли людям все зрозуміліше, тоді й оцінка більш об'єктивна. Тому нам треба обов'язково проводити роз'яснювальну роботу, заявив Янукович, додавши при цьому, що, на його думку, наразі такої роботи замало. Один з найбільших недоліків, які ми маємо, це недостатність інформації. Не вистачає у нас вміння створювати інформаційні кампанії чи іміджеві проекти, зазначив президент України. Депутат регіонал Ігор Марков, якого Центр виборчком за рішенням суду має позбавити депутатського мандата, стверджує, що його колег по фракції залякують. Про це він сказав в інтерв'ю, яке оприлюднив на своєму сайті. Я навмисно не ходив до суду, тому що всі ці дії інакше як фарсом не назвеш. Цей судовий розгляд перебуває за рамками не тільки конституції, але й здорового глузду, зауважив Марков і додав при цьому, що він очікував таке рішення суду. Абсолютно вся фракція партії регіонів у парламенті тримається виключно на страху. Когось лякають позбавленням мандата, когось позбавленням бізнесу, до когось знаходять інші підходи. За рідкісним винятком всі поки що мовчать. Як відомо, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центр виборчком позбавити депутатського мандата Ігоря Маркова. Йому закидають фальсифікації під час виборів. Згодом правоохоронці підтвердили цей факт. Сам Марков вважає ці звинувачення пов'язаними з тим, що він виступає проти євроінтеграції України і не має наміру голосувати за законопроєкт, який сприяє підписанню угоди про асоціацію з Євросоюзом. Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров продовжать сьогодні у Женеві переговори щодо російського плану передачі хімічної зброї у Сирії під міжнародний контроль. Відмінності між двома сторонами під час переговорів з'явилися напередодні. Керрі заявив, що загроза військового удару має залишатися в силі, якщо сирійський лідер Башар Асад не в змозі знищити арсенал хімічної зброї. Джон Керрі, зокрема, сказав. Очікування є високими. Вони високі для Сполучених Штатів, можливо, навіть більшою мірою для Росії, щоб виконати обіцянку цього моменту. Це не гра, це має бути реальністю. Сказав Джон Керрі. Сергій Лавров заявив, що російсько-сирійський конфлікт має бути вирішений мирним шляхом. Організація Об'єднаних Націй підтвердила напередодні, що отримала від Сирії пакет документів, необхідних для приєднання до Конвенції про хімічну зброю. В інтерв'ю російському каналу Башар Асад заявив, що це рішення стало можливим завдяки російській ініціативі, а не як наслідок погроз з боку Сполучених Штатів. Вашингтон пригрозив військовими діями проти режиму Асада після 21 серпня, коли внаслідок хімічної атаки у передмісті Дамаска загинули сотні людей. Лідери шести країн Шанхайської організації співпраці зберуться сьогодні у Бішкеку для участі у саміті, спрямованому на стимулювання економічного розвитку та регіонального співробітництва у галузі безпеки. Шанхайська організація співпраці була створена у 2001 році. Її членами є Росія, Китай, Киргизстан, Казахстан, Узбекистан та Таджикистан. А Афганістан, Пакистан, Іран, Монголія та Індія є спостерігачами цієї організації. На саміті заплановані двосторонні переговори президента Ірану Хасана Роугані з президентами Росії, Китаю та Афганістану, а президент Афганістану Хамід Карзай має зустрітися з президентами Росії, Китаю та Киргизстану. Російські чиновники скажуть, що ситуація з безпекою в Афганістані вимагає уваги Шанхайської організації співпраці в рамках запланованого до кінця 2014 року виведення з цієї країни військ НАТО. Український Оскарівський комітет при Асоціації продюсерів України у четвер визначив фільм-номінант від України на премію «Оскар» Американської кіноакадемії в номінації «Фільм іноземною мовою». Ним став фільм «Параджанов». Аби зняти стрічку, знімальна група з України, Франції, Грузії та Вірменії витратила 5 років. 57% фінансування стрічки – це близько 11 мільйонів гривень – гроші української сторони.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Українське суспільство стривожене. Про високий рівень таких відчуттів громадян свідчать результати опитування компанії, очолюваної соціологом Євгеном Копатьком. Виявляється, більшість українців вважають свою державу країною-аутсайдером. Теж дослідження вказує письменнику Дмитрові Капранову на здорове сприйняття дійсності українцями. А політолог Вадим Карасьов зазначає, що Україні потрібно якнайшвидше позбуватися залишків радянщини. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Баркар.
59% українців вважають, що Україна є країною-аутсайдером у порівнянні з іншими країнами світу, свідчать результати опитування, проведеного компанією Research and Branding Group. Водночас, згідно з цим соціологічним дослідженням, більше половини українців, 51%, вважають, що Україна може претендувати на більш гідне становище у світі. З цих двох цифр можна зробити висновок про адекватне сприйняття українцями дійсності, водночас про їхню самоідентифікацію, відзначає у коментарі Радіо Свобода письменник Дмитро Капранов.
Коли людина говорить про себе, то вона навряд чи говорить, який я великий, видатний, могутній, але вона хоче бути таким. Коли людина спробує себе охарактеризувати якось, вона скаже, ну да, я от так собі, але в принципі там або мій дід був, або я би себе би показав. Це звичайний психологічний фокус, і він характеризує саме те, що українці ототожнюють себе з Україною. Це якраз характеризує, що ставлення до України у українців як до себе. Жодна людина на повному серйозі не буде вважати, що вона укінчена і взагалі в неї немає перспектив.
Утім, 41% жителів України не вірять у те, що Україна з часом займе більш гідне місце у світі, ніж тепер. Крім того, 23% українських громадян очікують погіршення ситуації, а 11% вважають, що на країну чекають дуже важкі часи. Українців, які мають песимістичний погляд на майбутнє держави, поменшає тоді, коли Україна позбудеться залишків радянської спадщини, зауважує політолог Вадим Карасьов.
Україна світ перед вибором, а їй потрібно робити рішучий крок вперед, тому що вона застрягла в минулому. І песимісти – це теж реакція на оцій застій у історичній динаміці. Взагалі, пострадянські країни – це поки що більше уламки радянської галактики, аніж такі повноцінні, сформовані, нові національні держави. Песимісти – це відображення цього. Ну і, до речі, ситуація економічна не дуже добра. соціальна ситуація теж.
Водночас оптимістів в країні є й тепер. 44% опитаних вважають, що ситуація за 10-15 років скоріше покращиться, а 13% українців очікують суттєвого поліпшення ситуації і перетворення України на сильну і процвітаючу державу. Число оптимістів щодо майбутнього на заході і на сході України істотно різниться, відповідно 75% і 28%. Це можна пояснити планами влади щодо підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, каже керівник Research and Branding Group, соціолог Євген Копатько.
Ми до кінця не знаємо всіх наслідків взаємодії з Європою чи Митним Союзом. Ці ризики не дають країні та людям почуватися впевнено і дивитися на майбутнє з оптимізмом. Ми живемо у переломний момент. Очікування є, але вони стримані. Є в суспільстві доволі високий рівень тривожності. Це пов'язано з тим, що ми відвикли перемагати як країна, тому що у нас немає національної єдності.
При цьому 38% опитаних вважають, що їм пощастило жити в Україні, тоді як протилежної точки зору дотримується 31% жителів країни і стільки ж поки не визначилося. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А ви, шановні слухачі, теж вважаєте Україну державою-аутсайдером чи телефонуйте прямо зараз?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А напередодні ми поцікавилися в перехожих на вулицях Києва, чи є вони оптимістами щодо майбутнього України.
Ми будемо в Євросоюзі через 10 років, і все у нас буде добре. Це рахунок чого? Буде залежати від влади, яка буде приходити наступні 10 років.
Великих змін, мабуть, не буде. Якщо в кращу сторону, ну, хотілося б, щоб були економічні піднесення. Буде економіка наша рости, благополуччя нашого народу теж буде зростати.
Якщо люди будуть вибирати владу, яка буде їх цінувати, тоді да. А так, зараз всі хочуть побитріше сюди вообще виїхати, а тут ніхто не хоче нічого робити. Тому що роботи взагалі нема. Ідіть в будь-який магазин, нічого свого нема.
З спадінням скоро буде велике піднесення. Я не збираюсь нікуди їхати з цієї країни. І я сподіваюся, що воно буде тільки краще. За рахунок нас, за рахунок молоді, сподіваюся, що покращиться суспільство. Питання духовності стане для нього більш важливими.
Будемо в Європі, буде краще в усіх положеннях. Лучше будемо жити, більше свободи, це пенсії буде більше.
Буде все тільки найкраще. За рахунок дітей, які зараз ростають, вони трошки інакше покоління, аніж ми. Покоління більш розвинуте, вони побачать найкраще майбутнє цієї країни. І я теж буду така старенька, в мене буде багато діток, які будуть дуже щасливі.
А тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook. Чи вважають вони Україну державою-аутсайдером? Відвідувач сторінки Радіо Свобода Владислав Лебединець не вважає. Аутсайдерська, на його думку, влада. Тимчасова влада. Кінець цитати. З цією думкою погоджується Олександр Василюк, який вважає, що всі ми можемо жити найкраще в Європі. Ендрю Олексін зауважує, ми не скептики, ми реалісти. А Святослав Літинський саме скептик, зазначаючи, наразі так і є. На жаль. Гончар Володимир запитує, де ж ви тих українців здибали? Я особисто таких не знаю. Алекс Тем Україну аутсайдером не вважає, як і дописувачка під ніком Тетяна Кучей. Нагадаю, більшість українців все ж таки називають свою державою країною-аутсайдером за результатами опитування, проведеного компанією Research and Branding Group.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте? І, на вашу думку, Україна нині має риси лідера чи невдахи? На жаль, мовчання, зв'язок втрачено, але ми маємо надію ще на зв'язок із слухачами, а поки що рухаємося далі. Прострочені ліки, харчування 9 гривень на добу і навіть утримання в клітках. Умови для пацієнтів українських психлікарень і мешканців будинків для літніх людей часто гірші, ніж для в'язнів. Такі дані моніторингу місць неволі, який апарат омбудсмена спільно з громадськими активістами проводив в рамках національного превентивного механізму. На думку правозахисників, причина таких знущань навіть не відсутності грошей на нормальні умови, а в корупційних схемах та усталеній практиці. Про це наша колега Анастасія Москвичова.
Нині в місцях несвободи перебуває близько мільйона українців, зауважують у апараті уповноваженого з прав людини Верховної Ради. Йдеться не тільки про в'язниці, а й про інтернати, лікарні та інші заклади, які людина не може покинути за власним бажанням. Умови для осіб, що утримуються під вартою, за останні 3-4 роки покращились. Однак, скажімо, херсонський слідчий ізолятор – це будівля 18 століття. Тож умови там відповідні, зазначає регіональний координатор зі зв'язків з громадськістю омбудсмена у цій області Наталія Козаренко, яка брала участь у моніторингу місць несвободи. У той же час, за її словами, пацієнтам психоневрологічних інтернатів та мешканцям будинків для літніх людей живеться набагато гірше, аніж ув'язненим.
Витрати на харчування на добу для однієї людини становлять 9 гривень. За ці гроші пацієнта мають забезпечити всім необхідним. Лікування виділяють взагалі 2-3 гривні на добу. Решту треба компенсувати самостійно. При цьому основна частина пацієнтів із малозабезпечених верств.
Умови у різних закладах в одному регіоні та, в принципі, за однакового державного фінансування різні, зауважує координатор зі зв'язків з громадськістю омбудсмена у Рівненській області В'ячеслав Свірець.
Проводився моніторинг Рівненського геріатричного пансіонату, який в Рівненському районі знаходиться, село Боянівка. Не встигли ми дійти від фіртки до адміністративної будівлі, ми отримали кілька скарг тих людей, які там утримуються, на відношення до них персоналу. Деякі кімнати були в жахливості, деяких ліків не було. Ліки, які були в медичному пункті, в холодильнику, були просрочені.
Між тим, умови в іншому закладі такого ж типу кардинально відрізнялись у кращий бік, додає Свірець. Причина у корупції та наявності усталених практик, вважає керівник департаменту з питань реалізації превентивного механізму апарату омбудсмана Юрій Білоусов. Часом це стосується навіть таких варварських методів, як утримування неспокійних пацієнтів психіатричних клінік у клітках. Монітори приходять до керівника закладу, а він говорить: «До мене так теж робили», зауважує Білоусов. Загалом, як зазначає голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, сьогодні в Україні понад 6 тисяч місць несвободи і під порядковуються вони приблизно 10 міністерствам та відомствам. Моніторинг у рамках національного превентивного механізму проводиться із липня минулого року. Цього року мобільні групи спостерігачів відвідали близько 240 установ. Учасники відзначають покращення умов у тих закладах, де відбулася перевірка, бо керівництво знає, що до них може прийти повторно. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми знову повертаємося до теми лідерських якостей України і хочемо почути вашу думку. На зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку. Мене звати Василь, Чернігівщина. Я вважаю, що Україна на сьогодні є аутсайдер, і причина цього неефективна, не українська, не патріотична влада. На жаль, 20 років тому назад ми сказали А, тобто проголосували за незалежність, але не сказали Б, не усунули від влади комуністичну партноменклатуру, на відміну від поляків, і все в нас пішло наперекосяк. Але якщо ми оберемо українську патріотичну владу, все в нас буде гаразд.
Дякуємо, пане Василю, за вашу думку, а тепер до міжнародних подій. Банк Англії розпочинає консультації з громадськістю про можливість використання в обігу пластикових грошей. Полімерні банкноти мали б замінити паперові, щоб збільшити тривалість їх використання, а також заради поліпшення захисту. Банкноти з полімерів вже використовують приблизно у 20 країнах світу. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин нагадує, що англійці відомі своєю консервативністю і чимало з них не готові сприймати пластикові гроші серйозно.
Change feel better.
That's a joke.
Дивні на дотик, каже один з лондонців, слизькі. Одна жінка вважає, що це жарт, іншій подобається. Але найчастіше у коментарях британському телебаченню люди, яким дали потримати у руках експериментальні банкноти, трохи раділи, що за такі гроші можна не турбуватися, якщо вони опиняться у пральній машині. Міцність – це і справді одне з найголовніших міркувань Банку Англії, виконавчий директор і головний касир банку Кріс Салмон. Полімерні банкноти не вбирають бруд і вологу, отже вони переважно залишаються чистішими, ніж паперові, каже пан Салмон і веде далі. Вони міцніші, тривалість їх використання принаймні у 2,5 рази довша. І на додаток банк може використовувати у таких банкнотах нові засоби захисту, щоб зробити їх підробку важчою. каже Кріс Салмон, підпис якого можна бачити на кожній новій банкноті фунтів стерлінгів. Схоже, що Банк Англії однозначно за пластикові гроші. Залишається переконати тих, хто використовує банкноти. Для цього банк влаштовує двомісячні консультації з громадськістю. Зразки нових грошей возитимуть по Британії, демонструватимуть банкноти, наприклад, у торгівельних центрах тощо. Голова відділу банкнот Банку Англії Вікторія Клеланд каже, що деяким британцям, можливо, вже доводилося мати справу з пластиковими грошима. Зараз полімерні банкноти використовують в Австралії, здається, з 1988 року, каже пані Клеланд. Нещодавно їх запровадили у Канаді, а також у Сингапурі, Мексиці, Румунії. Отже, досить багато людей, які їздять за кордон по роботі чи у відпустки, можливо, вже й використовували полімерні банкноти, каже представниця Банку Англії. А британські фунти стерлінгів можуть з'явитися у пластиковому вигляді 2016 року. Окрім переконування користувачів, запровадження нових банкнот потребуватиме певних змін у системі обігу, наприклад, модифікацій у банкоматах чи інших апаратах, які приймають чи видають банкноти і мають функцію розпізнавання грошей. Шотландія та Північна Ірландія хоч і використовують фунти стерлінгів, проте друкують банкноти окремо і тому самостійно вирішуватимуть, чи переходити на пластик і коли це робити. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Про зміни в довкіллі просто і доступно. Вчені Одеського філіалу Інституту біології Південних морів Академії наук запропонували новий метод дослідження природи. Про це Іван Шевчук.
Метод, що дозволяє оцінювати стан екосистеми, спостерігаючи за певними живими організмами, вчені називають українським проривом. Досліджувані організми, що мешкають в тій чи іншій місцині, академік Ювеналій Зайцев називає екологічними дозорцями.
Вони мешкають якраз на границях, в даному случаї морського середовища, як прикордонники. І перші бачать і вступають у контакт з якимись факторами. І перші реагують. Чи б'ють ці, перемагають ці фактори, чи навпаки гинуть і смертю свої доказують, отут біда.
Деяких із чорноморських дозорців вчений, чий вік наближається до 90-річчя, вже давненько не зустрічав. Ось він тримає в руках пробірку з якимось хробаком поліхетою.
Цього вже важко знайти на тисячі кілометрів з північно-західної частини Чорного моря. Романтична назва Офелія.
Рідкістю за останні десятиріччя став і молюск із назвою Донацила, котрий на пам'яті патріарха вітчизняної гідробіології збирали на корм качкам. У 80-ті зникла бура водорість бородач, що до того була масовим видом в районі одеських пляжів. Причиною стала велика кількість добрив, що різними шляхами змивалися до моря. Сьогодні, коли занепала промисловість та сільське господарство вже не чинять значного впливу на морське середовище, головним клопотом для моря вчений називає комунальне господарство. Каже, що люди набридли Чорному морю своїми стоками. Втім, і Ювеналій Зайцев, і його колеги по інституту нарікають, що держава і місцева влада не надто дослухаються до вчених. Зокрема, 2007-го не відреагували на застереження про те, що намивання пляжів дрібним піском жодної користі не дасть. Постійно даються знаки проблеми із коштами. На наукові дослідження їх майже не виділяють. Заступник директора філіалу з наукової роботи Галина Мінічева мусить визнати, що основна наукова активність інституту перейшла в європейські проекти, у яких заклад бере участь вже понад 10 років. Зараз, приміром, інститут задіяний у проєкті ООН та Євросоюзу «Емблас», що проводиться задля моніторингу Чорного моря. І в цій співпраці бодай шанс хоч колись прислужитися Україні, каже Галина Мінічева.
Ми розробляємо інструмент, який через Чорноморську програму повертається в Україну. Потім через Євросоюз, понімаєте?
Морська ділянка – лише одна зі складових цієї багатопланової розробки. У ній вчені кількох українських науково-дослідних установ з'ясовують, у який спосіб можна ефективно і з мінімальними витратами визначити, на що хворіє той чи інший куточок природи.
А закордонні вчені теж пропонують цікаві дослідження про формування цивілізації стародавнього Єгипту, витоки шкільної депресії. Про це в огляді науки Жанна Беспічук.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
Професор дитячої психології та психіатрії Річард Трімблей з Монреальського університету вважає, що варто приділяти особливу увагу тривожним станам у дітей на початку навчального року. Адже повертаючись до свого класу, вони часто почуваються невпевнено, переживають, як вдасться засвоїти уроки, якими виявляться стосунки з однолітками та вчителями. У своєму нещодавньому дослідженні вчений також з'ясував, що діти можуть мати такі відчування через спадковість, лише онлайн-видання Science Daily. Надмірна тривожність позначається на генетиці. Отже, якщо батьки свого часу переживали шкільну депресію, то їхні діти також будуть схильними до неї. Крім того, діти тонко відчувають переживання своїх батьків, піддаються цим впливам і від того стають менш захищеними. Вони не мають перед очима прикладів, як справлятися зі стресом, як зберігати спокій. Дитячий психолог радить батькам спостерігати, чи не є їхня дитина занадто закритою, роздратованою або агресивною на початку навчального року. Якщо щось подібне вони помічають і цей стан не минає впродовж кількох тижнів, дитина потребує уваги, наголошує дослідник. Річард Тремблей також переконаний, що найкращий шлях попередити проблеми дітей у школі – це завчасно допомогти їхнім батькам.
Ми знаємо, що спрогнозувати неуспішність у шкільному навчанні маленької дівчинки можна на основі історії її матері. Якщо мати провалила навчання, то цілком вірогідно, що й дитина повторить її шлях. Існує дилема між раннім та пізнішим втручанням у долю дитини з тим, щоб їй допомогти. Але насправді єдиний шлях – це зробити – допомогти її батькам.
Стародавній Єгипет, одна з найуспішніших цивілізацій, сформувалася напрочуд швидко. Про це йдеться у дослідженні британських вчених. Майкл Діс Оксфордського університету та його колеги дослідили вік близько 250 артефактів із тих поховань єгиптян, які передували пірамідам. Наразі в науковому світі загально прийнятою є хронологія розвитку стародавнього Єгипту, запроваджена ще 1899 року і базована на мистецьких стилях кераміки. Ці стилі змінювали один одного на різних етапах поступу цивілізації. За цією хронологією, як окремий народ, єгиптяни постали близько 4 тисяч років до нашої ери. Два перші царства, Нижній та Верхній Єгипет, виникли всередині 4-го тисячоліття до нашої ери, а єдине раннє царство постало близько 3000-2800 років до нашої ери. Вчені дійшли висновку, що стародавній Єгипет еволюціонував від території, населеної кочівниками, до централізованої держави лише за 6 століть. Донедавна вважалося, що цей процес тривав довше. Дивує, як єгиптяни спромоглися за такий короткий проміжок часу закласти поселення, розвинути сільське господарство, створити власну писемність та підпорядкувати локальні інтереси державі. Дослідники також твердять, що настав час переглянути дати появи в єгиптян власної писемності. Їхній варіант – 3200 років до нашої ери. За іншими оцінками, писемність віднайшли раніше, всередині 4-го тисячоліття до нашої ери. Втім, єгиптолог Джон Бен звертає увагу на те, що використовувана вченими комп'ютерна модель може давати помилкові результати. Приміром, вона показала, що один з єгипетських правителів владарював 20 років, але насправді вдвічі довше, що підтверджують археологічні знахідки. Жанна Воспічук, Радіо Свобода, Київ.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
А зараз в ранковій свободі новини. Надія, тобі слово.
Депутат регіонал Ігор Марков, якого Центр виборчком за рішенням суду має позбавити депутатського мандата, стверджує, що його колег по фракції залякують. Про це він сказав в інтерв'ю, яке опублікував на своєму сайті. «Я навмисно не ходив до суду, тому що всі ці дії інакше як фарш сам не назвеш», – сказав Ігор Марков. Абсолютно ця фракція партії регіонів у парламенті тримається виключно на страху. Когось залякують позбавленням мандата, когось – позбавленням бізнесу. Вчора Вищий адміністративний суд зобов'язав Центр виборчком позбавити депутатського мандата Ігоря Маркова. Йому закидають фальсифікації під час виборів. Сьогодні вранці біля американського консульства у місті Герат в Афганістані пролунав потужний вибух. Як повідомив Радіо Свобода губернатор провінції Герат, терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою за 60 метрів від будівлі. За повідомленням поліції, були поранені двоє поліцейських і щонайменше семеро цивільних осіб. Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров продовжать сьогодні у Женеві переговори щодо російського плану передачі хімічної зброї у Сирії під міжнародний контроль. Керрі заявив напередодні, що загроза військового удару має залишатися в силі, якщо сирійський лідер Башар Асад не в змозі знищити арсенал хімічної зброї. Організація Об'єднаних Націй підтвердила напередодні, що отримала від Сирії пакет документів, необхідних для приєднання до Конвенції про хімічну зброю. В інтерв'ю російському каналу Башар Асад заявив, що це рішення стало можливим завдяки російській ініціативі, а не як наслідок погроз з боку Сполучених Штатів. Вашингтон пригрозив військовими діями проти режиму режиму Асада після 21 серпня, коли внаслідок хімічної атаки у передмісті Дамаска загинули сотні людей. Український Оскарівський комітет при Асоціації продюсерів України у четвер визначив фільм-номінант від України на премію «Оскар». Ним став фільм «Параджанов». Аби зняти стрічку, знімальна група з України, Франції, Грузії та Вірменії витратила 5 років. Більше половини фінансування стрічки, а це близько 11 мільйонів гривень, гроші української сторони.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 13-го побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Надія Шерстюк і звукорежисер Наталка Антоненко. Сподіваємось, цей день, супереч прикметам, виявиться щасливим.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.